Gai librean Itziar Gandarias.
Ostegunero lez, kuadrilla alde zaharreko Joserra tabernan elkartu ginen. Egun euritzu eta kaskar samarrezenez, talde erdia bakarrik bildu ginen. Azken denboraldian, itzordu hauen helburuak bi izan dira. Alde batetik aspaldian astero geratzeko genuen ohitura ona berreskuratzea eta beste aldetik gure artean euskaraz hitz egitea. Aprobetxatuz guztiok euskaldunak garela. Egun horretan batzuk lehenago iritsi ginen eta lekua hartu genuen geratzen zen maila mai bakarrean. Baina maila ez zegoen utzik. Aulki batean ikasle karpetatxo bat zegoen apuntez beteta. Ahalik eta lasterren kalera atera nintzen, ia jabea aurkitzen nuen. Baina kantoia utxik zegoen. Tabernara berriro sartu, eta lagunen ondoan ireki nuen karpeta orrialdeen artean izenen bat bilatu nahian. Eta hor, gure sorpresa. Izenaz gain, Van Gogh margolariaren inguruan, euskaraz egindako idazlan bat aurkitu genuen. Guztiok hasi ginen arreta handiz idazlana irakurtzen, eta esaldiak irakurria ahala, gure aurpegiaren harridura handituz joan zen. Testu osoa akatzez beteta zegoen, ez bat edo bi, amar edo amabi baizik. Horiek izan ziren lehen begiraldian aurkitu genituenak. Dena den, harrigarriena amaieran zegoen. Orrialdearen beheko partean, gorriz eta maiuskulaz, irakaslearen nota eta iruzkina. Bikain, jarraitu horrela. Nola zen posible hainbeste akatzekin irakasleak nota eta komentario hori jartzea? Bi aukera zeuden. Edo ez zuen irakurri, edo oso irakasle malgua zen. Jarraian, gure artean, hezkuntza sistemari buruzko kritikak hasi ziren. Gero eta okerrago zela. Hezkuntzaren maila eta irakasleak jasotzen duten prestakuntza kaskararen betiko argudioak. Hau da, arrazoiak kanpoan ikusten genituen. Sistema kritikatzea askoz errazagoa eta batez ere erosogoa delako. Ahatik, nik neuradizkidei galdera zehatz eta zuzen bat botanien. Ikasle honek nola idatziko ote luke ingelesez? Bere idazlanak aintraketzak ote dira ingelesez? Ni ezeskoan nengoen, eta horregatik urrengo osteguneko pote erronda guztiak jokatu nituen. Inork ez zidan apostua hartu, tamalez, bazekiten, ingelesez askoz zorrotzagoak garela. Europarekiko dugun konplejua ez dugu gainditzen. Gure artean, isiltasun luze eta deseroso bat egon ondoren, tabernariari utzi nion karpeta berak gordez esan. Ikaslea, bere idazlanaren bila voltatzen bazen berak itzuliko zion. Eta bide batez, guztiontzat urren gobardo poteak eskatu nituen. Eta udari buruz hasi ginen hizketan, berandu zetorrela aurten udan, eguraldia hitz egitea, baketsuagoa da beti.